iubiți credincioși, iată ne ajunși astăzi în a treia duminică după Rusalii. Iată că biserica, după pogorârea Duhului Sfânt, după acest mare praznic al Ortodoxiei, mai întâi ne-a pus înainte pilda celor care s-au mântuit, pilda celor care au slujit lui Dumnezeu cu toată ființa lor. Și am prăznuit în întâia duminică de după Rusalii, Duminica tuturor Sfinților. A urmat apoi duminica în care am sărbătorit Sfinții Români și Evanghelia care s-a citit în această duminică trecută, abia trecută, a fost Evanghelia în care au fost chemați la propovăduire primii apostoli. Astăzi, Biserica ne pune înainte ca treptele unei scări ce ne duce către Dumnezeu, ne pune înainte o Evanghelie care ar putea fi pentru unii smintitoare. O Evanghelie în care ne spune Dumnezeu, nu vă îngrijorați. Duhul zilei de astăzi, Duhul epocii noastre, Duhul zilelor în care trăim, este grija. Este grija de multe. Grija de a aduna, grija de a agonisi, grija de a avea, grija de a face câte ceva pentru ceilalți și a face cât mai mult. Chiar s-au aflat și se află și astăzi unii care spun că ortodoxia este o piedică în calea progresului. Faptul că noi creștinii nu ne îngrijim de cele ale vieții ne împiedică să dobândim bunătățile acestea pământești. Adevărul este tocmai contrariul, pentru că Mântuitorul niciodată n-a îndemnat pe ucenicii săi la trândăvie, ci din contra, atât prin învățătura sa, cât și din pilda vieții sale, ne învață pe toți să muncim. Să nu uităm, Iisus Hristos, Dumnezeu și omul, muncește, lucrează cu mâinile sale în atelierul de dulgărie al lui Iosif. Din gura Sfântului Apostol Pavel, ucenicul lui Hristos, auzim cuvintele, cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și trebuie să înțelegem corect cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, care urmăresc altceva. Să corecteze greșelile pe care unii oameni le săvârșesc în scopul câștigării celor materiale. La un moment dat în Sfânta Scriptură, când se vorbește despre pilda celor bogați, celor care își pun nădejdea în bogății, e bine, tocmai această nădejde a lor în bogății se observă că îi desparte pe oameni de Dumnezeu. Două sunt de obicei abuzurile oamenilor cu privire la întreținerea vieții trupești. Prima greșeală este o slujire umilitoare care îi face pe oameni robi ai materiei, care îi face pe oameni să uite de copii, să uite de părinți, să uite de toți cei din jurul lor, uitând că dragostea, a iubi și a fi iubit, este sensul vieții creștine. Orice am câștigat din punct de vedere material, dacă nu iubim și dacă nu simțim că suntem iubiți, viața își pierde rostul. Viața își pierde sensul și mergem undeva în gol, într-un necunoscut. Iar alt abuz este încrederea nemăsurată în puterile omului și uitarea puterii de grijă a lui Dumnezeu. Vedeți, în ziua de astăzi, genetica încearcă să reprăsmuiască omul. Omul încearcă să devină Dumnezeu. Se ridică omul împotriva Creatorului, uitând că el însuși este creatură. Și din această autosuficiență, Dumnezeu, cum spune Sfânta Scriptură, îi lasă pe unii la nivelul nebuniei lor, minților, nebuniei minților. Ori mintea lor este întunecată. Mintea celor care se încred în ei înșiși este întunecată. Pentru că ce poate oare lumina calea omului? Ce poate lumina mintea omului? Ne-o spune Sfântul Nicolae Velimirovici, care amintește într-o predică sa că noi creștinii suntem mai datori decât oricare alții înaintea lui Dumnezeu, pentru că avem 5 luminători, 5 candele care ne pot duce pe calea mântuirii. Este vorba despre minte, despre revelația, despre descoperirea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, din Noul Testament. Avem în același timp biserica, prin Sfintele Taine, și Sfântul Duh care lucrează în inimile noastre și strigă Ava Părinte. Păgânii au un singur lumitor, mintea, căci din cele care văd în natură pot înțelege și ei existența lui Dumnezeu, iar evreii au doar mintea și revelația Vechiului Testament. Evanghelia din ziua de astăzi începe vorbirea despre lumină. Spune așa că luminătorul trupului este ochiul, iar de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi iluminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu mult mai mult. Mântuitorul vorbește despre o lumină care este în noi. O lumină pe care o primim la Sfântul Botez. La Sfântul Botez primim cumva o fereastră prin care putem vedea în mod direct lucrările lui Dumnezeu. Putem lăsa Harul Duhului Sfânt, lumina Duhului Sfânt să intre prin ea, să ne lumineze sufletul și să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Această lumină este de fapt înțelegerea. Pentru că omul care se roagă, omul care merge la biserică, omul care vine în biserică ca să înțeleagă de ce trăiește, care este scopul lui, care este sensul vieții lui, de ce, la ce bun se întâmplă toate cele din viața lui, e omul care își pune aceste probleme, ajunge la un moment dat, luminat de Harul Duhului Sfânt, să înțeleagă. Și, cum spune românul, s-a luminat la minte. M-am luminat, am înțeles. Ori omul când înțelege ce are de făcut, îi vine mai ușor. Când ne ducem la doctor, știm că ne spune doctorul că avem de făcut o operație grea. Și ne spune doctorul că s-ar putea să și murim acolo în operație. Și ne pregătim, ne ducem, ne spovedim, ne împărtășim, suntem gata de a da piept cu moartea. Dar ne ducem într-o cunoștință, ne ducem într-o înțelegere. Și suntem senini, avem pace și nu suntem întunecați. Ori cei care agonisesc, cei care se luptă, dau din coate, mușcă, împing, viclenesc și asupresc pe aproapele pentru a dobândi cele din materiale, ei nu știu de ce fac lucrul acesta. Se încred într-o himeră, într-o iluzie pe care diavolul o zugrăvește zi de zi, ceas de ceas înaintea lor, într-un viitor ireal, pentru că nu știm noi zilele care ne sunt date de la Domnul, și iată că toate într-o clipă se pot stinge. Această lumină a lumii, această lumină a creației, oricând se poate stinge. Dar lumina pe care o sădește Dumnezeu în sufletul nostru, niciodată nu se va stinge. Vorbeam despre această poartă, această fereastră a sufletului pusă de Dumnezeu la botez în noi, în fiecare dintre noi. Această fereastră, cu voie sau fără de voie, o întinăm cu păcatele, o murdărim. E ca și când pe un geam am aruncat murdărie și încetul cu încetul acea încăpere nu mai este luminată, nu mai pătrunde lumina în interior. Nu mai putem să vedem voia lui Dumnezeu, să vedem cărarea pe care trebuie să mergem și mai ales nu mai vedem păcatele. Nu mai știm să plângem, nu mai știm să ne cerem iertare. Apare acea împietrire a inimii. Dar prin pocăință, prin lacrimi, prin tainele bisericii, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, această fereastră încetul cu încetul se curăță și toate în jurul nostru încep să se lumineze. Hristos este lumina vieții noastre, Hristos este ochiul vieții noastre. Și mai spune unul dintre Sfinții Părinți că această fereastră poate fi deschisă mai mult sau mai puțin de către noi. Pentru că cu cât omul înțelege mai mult, cu cât se luminează mai mult, cu atât sufletul în care este însuși Dumnezeu, cu atât sufletul dorește să afle mai mult, să se unească mai mult cu Hristos, mai mult cu Dumnezeu. Sfântul Grigore de Nisa vorbește de așa numitele epectaze. Este un termen mai greu, dar cei care mai citiți din literatura duhovnicească o să căpătați înțelesul acestei expresii. Epectaza este acea întindere a omului permanentă către Dumnezeu, pentru că de Dumnezeu nu te saturi niciodată. De iubire, de dragoste, niciodată sufletul nu se satură. Cât omul este mai iubit, cu atât dorește să fie mai iubit. O iubire pe care o dă Dumnezeu este nesfârșită. Și spune Evanghelia mai departe că nimeni nu poate să slujească la doi domni, că sau pe unul îl va urăși și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este un cuvânt de origine feniciană care însemna avuție. Să nu uităm ce ne spune Mântuitorul. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Iar în alt loc, este scris în Sfânta Scriptură, dă-mi, fiule, inima ta. Inima în care sălășluiește Hristos, inima în care este acea fereastră de lumină, acea inimă, acea dorință o via Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește acest cuvânt, acest verset, că nimeni nu poate să slujească la doi domni, foarte frumos, spunând că este vorba despre doi domni care dau porunci diferite. În Vechiul Testament, dacă ne aducem aminte de întâlnirea lui Avram cu cei trei îngeri care mergeau spre Sodoma și Gomora, e bine, dacă ne aducem aminte de acei trei îngeri, spune acolo că Avram a slujit la trei domni. Să întrebăm, uite, Adam a slujit la trei domni, dar cei trei erau una, erau Sfânta Treime. Noi, prin faptele noastre, noi când facem o faptă bună, slujim lui Dumnezeu, dar atenție, slujim și Îngerului Păzitor, slujim și tuturor puterilor cerești, tuturor celor care slujesc lui Dumnezeu. În Hristos, toți sunt una. Că se spune și atunci când s-a pogorât darul Duhului Sfânt peste toți cei adunați după rusarii în piețe, când au ieșit ucenicii la propovăduire, spune că inima mulțimii era una singură. Ori inima noastră nu se poate împărți. Deși, în interior, ca într-o cetate, se află ascunsă această comoară a luminii, pe care o putem lăsa sau nu să iasă la iveală. Iar de jur împrejur sunt dracii, sunt demonii care ne războiesc, care ne ispitesc zi de zi și ceas de ceas. Spune mai departe Evanghelia, de aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Ce frumos! Noi, practic, suntem îmbrăcați cu sufletul. Sufletul este veșmântul nostru cu care ne vom împățișa înaintea lui Dumnezeu. Sufletul este ca o haină albă care se curăță la Sfântul Botez și pe care păcatele rămân marcate ca niște pete și cu această haină vom trece lumea de dincolo. Înfricoșătoarea judecată este înfricoșătoare tocmai prin acest fapt, pentru că în lumina lui Hristos, această haină a sufletului nostru va învedera toate păcatele noastre, toate păcatele făcute și nespovedite și neplânse, nepocăite. Păcatele pentru care nu ne-am pocăit, pentru care nu ne-am cerut iertare de la Dumnezeu, pentru că atât trebuie. Să venim la Dumnezeu ca la un tată bun, blând și iubitor de oameni și El ne va ierta ca pe niște fii iubiți cei suntem noi. Și ca argument, dă mai departe Evanghelia, priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună jitnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și aici aș vrea să fiți atenți la o exprimare, anume că vorbind despre păsările cerului, nu spune Mântuitorul despre faptul că Dumnezeu, că Tatăl cel Ceresc, este Tatăl păsărilor. Nu, ci spune Tatăl vostru cel Ceresc le hrănește. Acelea sunt doar creaturi, iar noi suntem fii. Ori ceea ce vrea Mântuitorul să ne aducă permanent înaintea ochilor, este aceea că suntem fii al lui Dumnezeu. Să ne facă să fim conștienți că avem o moștenire, o moștenire mare și bogată. Și spune foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, cine, ducându-se la izvor, se mai îngrijește de sete? Sau cine, mergând la un ospăț, se mai îngrijește de foame? Când știu că dincolo de viața aceasta mă voi adapta din apa vieții, care este însuși Hristos, când știu că dincolo de viața aceasta mă voi întâlni cu sfinții, cu bucuria din împărăția celor care este mai mult decât mâncare și băutură, că spune Mântuitorul, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci pace și bucurie și dreptate în Duhul Sfânt. O spune aceasta prin gura Sfântului Apostol Pavel. Ori toate acestea se pregătesc nouă pentru a Evanghelia ne pregătește pentru a reveni cu voința noastră liberă, a reveni în starea de fi a lui Dumnezeu. A redeveni ceea ce de fapt suntem, ceea ce de fapt am fost dintotdeauna, începând de la Adam încoace. Chiar dacă chipul lui Dumnezeu din om se întunecă, se negrește prin pecetea păcatelor, totuși acest chip niciodată nu se va putea șterge. Ce a creat Dumnezeu niciodată nu va putea dispărea. De aceea, poate vă aduceți aminte, în cartea lui Iov, în sfatul lui Dumnezeu a venit și diavolul. A venit și diavolul în sfatul lui Dumnezeu, alături de îngeri. Și vă întrebați, cum așa? Ce caută diavolul în sfatul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că și el este o creatură îngăduită de Dumnezeu să ispitească pe oameni. Diavolul nu poate face absolut nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. De aceea a cerut și voie să ispitească sufletul lui Iov. Și Evanghelia mai departe ne întreabă: și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale în cotă? Vorbeam ceva mai înainte despre genetică, despre faptul că mintea omenească încearcă acum să fie Dumnezeu. Încearcă acum să facă ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar iată că tot ceea ce se încearcă, tot ceea ce se plămădește, se plăzmuiește în laboratoarele genetice ale lumii, nu are viață. Nu poate să vieze. De ce? Pentru că nu este Duhul lui Dumnezeu acolo. Au ajuns și oamenii de știință, într-un sfârșit, după multe încercări și multe dureroase, să-și dea seama că este altceva care trece de biologic. Este ceva care nu ține de, doar de somatic, doar de celulă, doar de chimie, doar de biologie, ci este ceva care ține de puterea lui Dumnezeu. Foarte frumos spunea Nicolae Velimirovici că nu pâinea ne hrănește, ci puterea lui Dumnezeu din pâine. Nu apa ne satură setea, ci puterea lui Dumnezeu care este în apă. Ori toate prorociile făcute de Sfinții Părinți de-a lungul timpului spun că în zile din urmă, datorită depărtării omului de Dumnezeu, chiar el întreabă, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi el oare credință pe pământ? Deci datorită aceste depărtări a omului de Dumnezeu, se spune că în zile din urmă mâncarea își va pierde tăria ei. Veți mânca și nu vă veți sătura, la Isaia scrie. Deci oamenii vor mânca și nu se vor sătura. Pâinea își va pierde puterea ei hrănitoare. De ce? Pentru că oamenii nu vor mai cunoaște legea lui Dumnezeu. Nu vor mai cunoaște ceea ce este mai grav în ei înșiși. Pentru că legea lui Dumnezeu este scrisă în inimile noastre. Împărăția lui Dumnezeu este scrisă în inimile noastre. Și spune mai departe Evanghelia, iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului. Cum cresc, nu se ostenesc și nici nu torc. Vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care este astăzi și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Oare de ce face apel Mântuitorul Iisus Hristos? De ce amintește aici de Solomon și de crin? Solomon, știm cu toții, a fost cel mai înțelept împărat. A fost omul care a știut ce să ceară de la Dumnezeu atunci când i s-a oferit această șansă. Putea să ceară orice, bogății, lux, putere, orice, dar a cerut înțelepciune ca să poată să conducă poporul lui Dumnezeu. Ori înțelepciunea are valoare, are putere și se înveșnicește dacă este însoțită de imaginea crinului. Crinul, încă din Vechiul Testament, este simbol al purității, este simbol al curăției, simbol al fecioriei. Și mulți s-au întrebat de ce este așa de mare curăția, de ce este așa de mare fecioria. Pe de o parte, pentru că doar fecioria, curăția trupească, pune în valoare iscusința minții și pe de altă parte, inteligența minții, iar pe de altă parte, pentru că această curăție, această feciorie ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. Este foarte important acest cuvânt, anume faptul că fecioria nu are valoare în sine, ci are valoare în măsura în care această feciorie a minții, a sufletului, ne pune permanent în fața lui Dumnezeu. Ne face disponibil față de a lucra voia lui Dumnezeu. În momentul în care omul este feciorenic, se lasă cu totul și împlinește întocmai oriunde și oricând voia lui Dumnezeu. Și spun Sfinții Părinți că nu există o feciorie trupească, dar există și o feciorie în familie. Familie creștine în care soțul și soția sunt credincioși, unul altuia, patul rămâne neîntinat. Demonul, în taină, în taina cununiei, nu știe ce se întâmplă acolo în cămara de nuntă între soț și soție. Și de aceea există o feciorie și a căsniciei, care luminează mintea, luminează pe soț să ia hotărârile cele mai bune, cele mai înțelepte pentru ei înșiși și pentru copiilor, pentru familiile lor. De aceea amintește aici, în Evanghelie, Mântuitorul și despre Crin, ca simbol al curăției, și despre Solomon, ca simbol al înțelepciunii. Sfântul Vasile cel Mare spunea că răul, este cel care cere mult. Și cel care cere mult sunt pofta și focul. Pofta și focul niciodată nu se satură. Oricât de mult ai adăuga păcat la păcat, nu se satură. Pe foc, oricât de multe lemne ai adăuga, nu se satură. Înghite tot mai mult și crește tot mai mult rău. De aceea, trebuie să luăm aminte la Necuvântătoare și să plinim și noi ce scrie în Psalmul 103. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor la hrană la bună vreme. Asta nu înseamnă să stăm cu mâine în sân, ci înseamnă să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu ca prin tot ceea ce facem să căpătăm ajutorul, această putere lucrătoare și sfințitoare pe care a pus-o Dumnezeu în zidire. Noi nu trebuie să cerșim zdrențe de la cel care poate să ne dea haine minunate. Și nu trebuie să cerșim fărâmituri de la cel care ne poate da un ospăț bogat. Suntem fii, avem demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, dar pentru aceasta să nu uităm de cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel. Căci deși era fiu, spus despre Mântuitorul, că deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. Deși suntem fii al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi învățăm ascultare de voia lui Dumnezeu, acea luminare a minții de care am vorbit, că ne descoperă sensurile existenței noastre în această lume și asta înseamnă, dragii mei, și o asumare a suferinței. Pentru că fără această asumare a suferinței, nu putem scăpa de griji. Grija, de fapt, pe undeva, grijile vieții, vin și din frica de suferință, frica de a nu suferi. Frica de a nu a pierde ceea ce avem aici, pe acest pământ. Ori această frică dispare în momentul în care omul se lasă cu totul în voia lui Dumnezeu, când omul este hotărât, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Dacă omul se hotărăște, pune voința lui liberă înaintea Domnului ca să facă voia Sa, voia lui Dumnezeu, atunci toate se luminează și omul primește o putere, primește un har deosebit. Și astfel, putem să spunem și noi și putem înțelege apostolul din ziua de astăzi, care grăie așa, că ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Amin.